Krismin, ja, theksa që gëzon miliona njerëz në botë, e që çdo vit dënë të përjetohet ngjarja historike që i shëndroi faqen botës, duke nga zëdhyra atë me gëzim e harej, është përcjellur me të njëjtën atmosferë festive për shpirtërie edhe në diocezën tonë Shkodër-Fult. Kanë gëzuar në mënyra të ndryshme, me koncerte festive, faqe artistike apo ekspozita konkurse, kushtuar kësaj ngjarje besimtarë të çdo moshe, në katër anët e diocezës deri në malësitë e largëta të Veriut, ku malet zbardhojnë nga bora. Por gëzimi me kulmor arrin në kremtimet eukaristike në natën e Krishtlindjes, ashtu si në ditën e Pesës. Është vështirë të përshkruhet me pak fjalë kjo atmosferë në katedralen e Shkodrës, me kremtimet solemne që i ka uhequr veç këllqinësia ti im Zot Angelo Masafra, mes pranisë e mira besimtarve nga Shkodra rrethinat e saj. Puqishën ka tingëlluar gloria në katedrale, e jehona saj e përcollën tingujt e këmbanave të katedrales në marë qytetin, duke lajmëruar linje në shëllbusit. Mesajin e paqes e dashurisë që mbi tokë e thovi vetë biri i Zotit Jezus i Foshnja Betlemit 2006 vite me parë, në këtë natë përcolli për grigjen që ai drejton im Zot Masafra gjatë homelisë e tij, duke e gërshetuar me aktualitetin shqiptar plagën e gjakmarrjes. Me forcën e dashurisë që buron nga Zoti, timposhtim këtë plagë e ti tregojmë forcën e faljes se cila dhuron vetën paqe, ka shtuar ai. Kjo thirrje im Zotit është konkretizuar në ditën e linjës së Krishtit të hënë 25 tetor, në faljen e gjakut e pajtimin e dy familjeve të famullisë së Shkodrës, që ishin në hasmeri prej vitesh. Në ditën e Krishtlindjes, pas mesës shajtë në zyrën famulitare, Arxhipeshvi Masafra, im Zot Gjef Simoni, Monsignor Lucian Augustini, kanë prit vizita nga autoritetet të ndryshme të pushtetit dhënor, përfaqësues të komunitetit musliman e ortodoks, si dhe përfaqësues të partive shoqatave të ndryshme të pranishme në Shkodër, të cilet kanë përcjellë urimet për festën e linjës së Krishtit, e kanë shprehë ndjenja solidariteti e vazhdimi bashkëpunimi në ecjen përpara të ndërtimit të një Shkodre të qytetruar e me vizion evropian. Duke mbetë gjithnjë në atmosferën festive të Krishtlindjes, famullia Shënshtjefnit në Shkodër premtoi sot ditën e pajtorit të vetë Shënshtjefnit. Kështu, në katedralen e Shkodrës që i kushtohet po këtij sheti, është premtuar në ora 10 mesha solemne, të cilën e ulhoqim Zot Angelo Masafra, Arxhipeshkë Metropolit Shkodër-Fult, në praninë të 35 meshtarëve nga marrë dioceza. Kujtimi të pajtorit Shënshtjefnit në këtë kremtim ju shtua dhe një motiv tjetër emocionues. Përshëndetja me famullitarin e dërtanishëm Monsignor Lucian Augustini, i cili për shkak të detyrës se ngarkuar nga shëtselia shejt si i peshgë visapës, dorëzon detyrën e famullitarit të famullisë Shënshtjefnit në Shkodër. Pa dyshim, homelia ditës, e mbajtur nga im Zot Masafra u përqendrua në jetën e shejtit, si martiri pari kishës nga ku im Zoti bëri thirrje marrë besimtarve, që ti lutën Zotit në nërmjetësinë e këtij shejti të madh, që ti dhurojë secilit hirin e besimit e të qëndrueshmërisë në fe, e të pajisur me këtë hir feje, të dëshmojnë Jezusin, Zot dashurie, gëzimi, paqe, bashkimi, kudo në familje, në shoqëri me gjërë. Me pasim Zoti kanë nënvizuar kontributin e punën e vlefshme në drejtimin e jetës shpirtërore të famullisë së Shënshtjefnit, nga Monsignor Lucian Augustini, i ka falendëruar për këtë, e ka shprehë një njohin e të gjithëve për këtë punë të palovur gjatë 12 viteve të tija në qytetin e Shkodrës. Me marim të kremtimit shejt, vetë Monsignor Augustini ka falendëruar së pari Zotin, që i ka dhanë mundësin të shërbej në Shkodrë për këtë periudhë të gjatë kohë. Shkodrës, të cilës si që shprej vetë a i, i fali 12 vite nga jeta, duke kaluar me të mira dhe të vështira. I drejtohet me falenderim të madh, sepse u rrit në meshtari, mes problemeve të shumta, si në aspektin fetar e shoqëror e kulturor, gjithnjë nxitur nga dashuria e Krishtit, i ka bërë ballë të gjithave, duke përmbush më së miri detyrën e tij misionare, jo vetëm si bari i shpirtrave, por dhe me një kontribut të madh në qytetin e Shkodrës, në rritjen e frymës së bashkëpunimit dhe të vëllazërimit mes të gjithëve si bija të njëjtit Zot. Në përfundim të kremtimit, me se nocioneve të mëlla të besimtarve, Monsignor Augustini është përshëndetur nga afër me shumë prej tyre, duke marrë me vetë një njohje me thellë dhe urime të shumta, që Zoti t'i duroj jetë të gjatë e hirin e nevojshëm për të vazhduar me tej në drejtimin e grigjës që është besuar në diocezën e Sapës e të ketë gjithmonë frytet e mira në punën e tij baritore. Në ditën e Shënshtjefnit, me isha shajtë e shkremtuar dhe me kalan rëzafa në temelit e kishës së vjetër të shënështjefnit, dëshmi shekullore që ndrejfës me fej e patriotizmit popullit shqiptar, qemulli gjallë për brezat e sotëm.